bai, hilabetean behin gurean izango ditugu aurten ere Kalakako lagunak komunikazioarekin loturiko hainbat kontutaz hitz egiteko, komunikazio parekidearen bueltako hainbat gai jorratzeko. Azkeneko urteetan ere gurean izan ditugu kolaboratzaile eta aurten ere ba, irrikitan gaude hilabete karriko dizkiguten gai eta ausnarketa guzti hauek beraiekin konpartitzeko. Eta horretarako, ba beste urte batez berriro ere telefonaren bestaldean dago Kalakako Ilazki Gaintza. Arratsaldeon Ilazki eta ongi etorri berriro beste urte batez Zebrabidera.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, Ilazki, hasiko dugu gaurko kontua eta gaurko gaia berdintasun planekin loturikoa izango da. Horretan zabiltzate zuek ere Kalakatik berdintasun planekin zabiltzate buru belarri eta berdintasun planek eta hauetan komunikazioak duen eragina hitz egiteko aprobetxatuko dugu gaurkoan, ematen diren gaizki ulertua komunikazioak guzti horretan jokatzen duen paperaz eta beste eta berdintasun planei begira astea gustatuko litzaiguke askotan hitz egiten dugulako berdintasun planen inguruan, baina ez ditugu hurbiletik ezagutzen askotan berdintasun plan hauen nondik norakoak, zer diren, zertarako diren, kontatuko diguzu pixka bat zertan datza berdintasun plan batek nola antolatzen diren eta nork bultzatu ohi dituen?
Ba, berdintasun plan bat enpresaren radiografia bat egiteko plan bada. Azken finean da, aurrera eramaten den prozesu bat hilabete batzuetan zehar, eta prozesu horren baitan, datu kuantitatiboak biltzen dira alde batetik eta datu kualitatiboak bestetik, era desberdinetan, orain esplikatuko pixkatzeatzago, eta jasotzen diren datu horien bitartez, ikusten da ez, enpresa, erakunde, udaletxe, komunikabide bat, ez nola, banatuta dagoen emakumeetak izanekiko, bai soldaten arabera, bai kontziliazioaren arabera, baimen eta horren arabera, eta horrekin ikusten dira ez, ze arrakala edo zenolako pretxa egon daitezken enpresa, kooperatiba, edo, kanadalako hortan, emakume eta gizonekiko azken finean da ikustea ea formakuntzan, ea lan baldintzetan, enbestetan aipatzen ditugun lan arlo hoietan, lan arlo hoietan, ze egoera daukan erakunde horrek berdintasunarekiko. Mm-hmm. Bai, eta horrela ikusteko ere bai, emakume eta gizonen artean egon daitezken desberdintasuna, zena ez da, gaur egun uste degun, berdintasunean lan egiten degula, eta denak berdin tratatuak erala, ingurune honetan leku askotan mentzat ez guztietan, kontuan hartu behar dugu soldata arrakalak oraindik hor jarraitzen duela EAN ere, mm-hmm. Naiz eta uste degun ja hori superatuta daukagula, eta ez naiz eta berdinako gratu lan beragatik, ero badaude hortaz eratago ere, bestelako ez, privilegio batzuk dituztenak, eta beste batzuk ez, edo tratatzeko moduan desberdintasunak, badaude hor beste hainbat aspektu, aztu egitez ezkigunak askotan, eta irutzeguna ja berdintasunean lanean nahi gehala, eta berdintasun planak iten azten geha momentutan, konturatzen geha, bai egiten ditugun lasaioen bitartez, eta baita ere jasotzen ditugun datuen bitartez, berdintasuna oraindik lan munduan ere ez dela realitate bat, ez? Eta nahiz eta zorionez, aurrera egiten nahi gean, eta ez gauden zentzu hortan duela urte batzuk bezala, oraindik daukagu zerrobetua, eta burutik endu bat dugu ja, berdintasun hori existitzen dela, ze bestela ez gaude prest, aldaketa horiek egiteko, eta oraindik egin beharrek baldia, ze behar bada gaur egun, ez, lan munduan eta ematen diren desberdintasunak sutilagoa dira, bebestera batekoak dira, eta zailagoa egiten zaigu konturatzea alakoak existitzen direla, ez? Baina, duela denbora bat adibidez enpresa batean, emakume bat hasi zen aipatzen nola nahiz eta orokorrean ondo sentitzen den lanean, eta respetatua, eta ez den gutxietxi ez dago sentitzen, ez da ezer, baina aurdun geratu zenean, kosta entzitzaion, ez? Hori lankidei eta zuzendariei eta aipatzea, beldurrazekalako ia zerreaktiko zuten. Eta, zuzendaritzako bat harrituta zegoen nola, uzten zuen hori jatzala emango, zeberezez, zaiatzen ziala bintzat zentzu hortan, berdintasunari eta garrantzia ematen, eta denak berdin tratatzen, baina, azkenean ez, daude horralde batetik norberaren beldurrak, bestetik ere inguruneak eragiten dizkizunak, mm-hmm. Eta, ez da erreixa, ez da, emakume horrek ere santzun, jasotitula, lankide gizonezko batzuen handik ere, komentario desegokiak, ez? Orduan, ez da irutzen zaigun denak berden tratatua gerala ez da ala. Orduan, berdintasun planak balio diguna da, ba, bueno, ba, hortaz kontuatzeko, ez azkenean datu kuantitatiboak biltzen dira hasiera batean, ba, taula baten bitartez, eta egiten den iritzen kesta baten bitartez, ba, langile guzti bidatzen zaien atabar, eta, bueno, ba, berdintasun batzorde bat ere sortzen da, sei behatzi bat pertsonaz osatutakoa, eta, ba, bueno, gomendatzen dena da, alik eta anitzena izatea talde hori, ez da, ez izatea bakarriz zuzendaritzako osatutakoa, edo langileko bakarriko osatutakoa, edo lan arlo desberdina bali badaude, ba, saiatzare bai lan arlo desberdinetako langileak biltzen, eta nola baita berdintasun bat zorgo hori da, prozesuaren muina edo, ez, beraiekin egingo egiten dira lan saioak, orduan, bueno, ba, datu kuantitatiboak esan bezala biltzen diren bezala alde batetik, lan saio hien bitartez, berdintasun bat zorgearekin egiten diren lan saio hietan, ba, ba, bueno, biltzen dira dinamikeen bitartez, eta egiten diren azalpenekin datu kualitatiboak, beraien pertsepzioak, eta gero ere hitz talde bat osatzen da, berdintasun bat zorgean ez dauden beste 10 bat langilerekin, ba, nola da, ez, bueno, ba, bestelako pertsepzioak eta iritziak biltzeko, ez, eta bueno, era horretan joten da gutxi gora bera ba, prozesu hori, ez, datu kuantitatibo eta kualitatiboen pilatze edo biltze hori, eta gero bueno, hori aholkularitza baten bitartez egiten da, kasu honetan bubere garaian ba, bueno, master bat egin genuen, eta emakunde komulogatutako aholkularitza gera, eta ba, bueno, aholkularitza batek gidatzen du berdintasun plan hori, ez, ba, dinamika horiek, lan saio horiek bideratzearena, eta bar, badaude enpresa batzuk, beraien kabuz egiten dutena berdintasun plana, baina bai gomendatzen dela, ba, bueno, kanpoko norbaitek egitea, ez da, bestela, bazkenean zuk zuria egiten mazu gauz asko dituzu ikusiko, resistentzia horiek ez dira aterako, eta hankamot geratuko da plan hori, ez. Pardun, baina joz, kanpoko norbaitek bideratzen baldin badu, errixagoa da, ba, bueno, zuri minak egiten dizuten gai horiek ere ikutzea, ze kanpotik dator, eta ez daki, ez, enpresa mailan egon daitezken, ba, bueno, iztiluak edo gaizki ulertuak edo zentzu diren, eta bueno, horiek ateratzeko errixagoa da, ba, kanpo enpresa edo kasu honetan aholkularitza batek bideratzea hori, ez, azkenean neutroagoa delako, dinamikak ere ez, ba, era neutro batean bideratuko dituelako, eta tirako diren resistentziak realagoak izango direlako baldin eta badaude, ez, bueno, zurren beti atiratzen dira resistentzia batzuken, ez da oso irikiak izan, eta, ba, bueno, beti badaude galtzatuk, ba, ikutzen gaituztenak eta gaio kostatzen zaigunak onartzea, ez, eta kontuan hartutare berdintasuna ez dela, ez, ba, programa bat ikastea eta hori erabiltzen jakitea, ba, izik eta dela zerbait norberari eragiten dion alenengo, eta gero hori, ba, lan munduan nola aplikatu ikusi behar dugun, eta, bueno, prozesua ez da erreixa eta luzea da. Orduan, bueno, ba, ateratzen dira resistentzia, baina interesgarri dituten da, eta orokorrean jendea irikia goten da aldaketetara, eta preste goten dare bai ez, ba, entzun, eta zentzu hortan ikastera, eta beraien egunerokoan aplikatzera, orduan, bueno, prozesu urte erdia edo irauten du normalan, diru laguntzara aurkeztu ezkeo, ze, bueno, EAEN emakundek diru laguntzak ematen ditu, enpresa, ikastola eta barretan, ba, bueno, berdintasun plan hauen martxan jartzeko, ematen die 150 enpresa eta bestelakoi eta ikastoloi 180, ez? Aholkularitza horren aurrekontuaren 150 ematea iritsi daiteke emakunde eta ikastoletan esan bezala 180. Azkenean gastua beintzat planak irauten duen bitartean aholkularitzarena da. Bai, bai, lan saio de letrajun hori prestatu, pero ba bueltan jasotzen datu horiek bildu, lehenengo diagnostikoa egin, eta diagnostikoaren ostean ba ekintza plan bat egiten da eta gero ba ditxosten horiek bai diagnostikoa eta bai ekintza plana aurkezten dira emakunden prozesua bukatzean. Orduan, bueno, azkenean hasiera baten da, ez? Berdintasun bat urte hori gertan egotea, baina finean ba ez enpresako jendea da eta bestetik ba bueno, aholkularitza horren kostu, orduan aholkularitza horren kosturako ba badago, ez? Emakunden diru laguntza EAE mailan. Eta berak markatzen ditu denborak, bai azkenean aurten arte abenduan atera izan du diru laguntza aurkezteko deialdia eta urtarria mailera, otsaila hasieran aurkeztu behar izaten zen dokumentazioa diru laguntzara aurkezteko. Pardon, EPEA zen, ba, azaro amaiera arte, ba, bueno, bai diagnostik hori eta bai ekintza plan hori aurkezteko. Orduan, emakunden diru laguntza aurkeztu ezkeo, mugatuta zade, berak markatzen ditu denbora horietara prozesu hori egin alizateko. Eta behin, ekintza plana, ba, bueno, aurkezten denean eta, enpresa edo erakunde horren lana da aipatu plan horretan markatu diren helburu eta neurriak berdintasunari dagokionean betetzen hastekoa. Orduan benetako lana orduan hasten da erakunde hortan, ez? Azkenean aholkularitza hor dagoen bitartean bideratuta dago prozesu hori, dinamikak, lansaioak, ez? Dena dago hortxe bideratuta eta ardun erresagoa da, eta gero hasten da benetan, ez? Beraien eguneroko lanean hori txertatzeko lan hori eta ez da errexena izaten, baina prest daudenean gauzak ateratzen dira. Eta hori, ez dakit pixkat ja, ez dakit esatzen, ez dakit geratu zaitean zintzilik, edo ulertu da, pixka prozesua nola dan.
Bai, berdintasun planen nondik norakoak azaldu dizkiguzu Iazki, denborak ere pixka bat prozesua nolakoa eta zenbat fasetan, ze fasetan banatzen den baita ere, eta injustu, okerazpanago zuek ere honetan zaudete buru belarri azken aldi hontan, ez daki zuen esperientzia eta esperientziatik ere, eraginkorrak izaten dira berdintasun plan hauek zei garrantzia hartzen dute, ez? Zein egoera edo errealitate eraldatzeko kapazitatea daukate?
Azkenian kontuan hartu behar dena da, prozesu, gu daukagun zintzazio batzutan da, gu bertara iristen gehala, erakundera, eta beraiek uste dutela guk konponduko diegula, berentasunarekin lotutako dena, ez da? Bestakit, baraza balin bada kontziliazio arloan, ez da dela nahikoa neurri, gokungo gehala eta barita batekin dena konponduko dugula. Eta kontuan hartu behar dena da, lehenik eta bain prozesu badala, ez, berdintasuna zaigeanean ez dela zerbait egun batetik bestera konpontzen dena, eta konturatu behar dela norbera aldatu behar dela. Norberak aldatu behar dela ikuspegia, benetan lan arloan ere aldatzeko. Ez da zerbait lanean egin dezakezuna, eta etxean ez. Behar bada ordenadorea lanean erabili dezakezu, eta gero etxean ez zertan erabili behar, edo ez, dakiz egun zuen lan arlotan aizean, berezi etezke gauzaiek berdintasuna azkenean ikuspegi bada. Orduan ikuspegi hori norberak eduki behar du, gero lanean ere berdintasunean lan egin badu. Eta askotan hori asko kostatzen da. Ez, badirudi kanpotik norbait datorkigunean enpresara, zerbait erakustea edo prozesu bat martxan jartzea, beraien esku dagoela dena. Ez, beste, ez dakite, kanpo auditorietaz eta igeanean, eta hala, guk ematen diogu informazioa eta beraiek ematen digute emaitza bat. Eta gure kasuan ez, horrela, azkenean berdintasun plan bat, sakona da, eta prozesua amaitzean ez da amaitzen, ez? Esan duten bezala, ordun hasten da benetako lana. Bai, aholkularitza dago hor, hasiera batean, lan saio horiek dinamizatzen, sentsibilizaziorako formakuntzak eta ematen ere bai, ez? Langile irikian, eta bar, eta, laguntzen ere, ez? Arrakala horiek edo hartatzen, bai, jasotzen duen dugun beraien informazio kuantitatibo horrekin eta baita ere lan saioen bitartez jaso aldegun resistentzia horien informazioarekin edo, baina beraiek dira ez, enpresa da benetan preste egon behar dana langile horiek dira benetan preste egon behar dianak aldaketa hori egiteko. Bai, guazkenian, kanpotikoaz, resistentzia eta beraien arteko harreman on txar guzti horien berririk ez daukagu ez ezagutzen astenean arte eta kontuan hartu behar dara prozesua ez dela induzea eta azkenean lan saio presentzialak zazpi bat izaten direla. Enpresan arabera izan daiteke baten bageiago, baina zazpi zertziren bueltan izaten da lan saioen kopurua. Ordun, ez dira inbeste, benetan hain ondo ezagutzeko enpresa bat, eta jakiteko bai, ordun da, kanpoko aholkularitza bat, nolabait, bideratzen duena, prozesu horren martxa, baina benetako lana langileek egin behar dute, eta hori da, zailena edo ulertarazteko azkenean konturatzea, lan saio horietan, ez, dugu sentsibilizazio lan hori egiten degula, beraien datuak eta kontuan hartuta, beraien egoeraren berri ematen diegula, ikusteko ze, gauza batzuk ondo egiten baldin badira, ez du zentzurik ez, hortan sentsibilizatzea, badaudelako, baina enpresa guztietan egoten dira arrakalak, ez badira batzuk besteak, enpresatzen arrakala izan daiteke vertikala, ez, zuzendaritzan dena gizonezkoa dialako eta maila bajonetan emakumezkoak, eta arrun, hori landu beharko da, ez, urrengo urtetara begira bat zein daiteken behar bada hori aldatzen juteko, edo zeintzuk diren arrazoiak, izan daiteke urte hortan nola tokatu dela, baina alterna dela, edo aldatzen juten dela, edo izan daiteke esatea, enpresa hortan azken 25 urtetan egoera hori izan dela. Orduan, ez, hori aztertu behar da, eta segun egoera zein den, alternatibatzuk edo besteak eskaini, ez, orduan, gu hor bagaude aholkularitza bezala, eguneroko hortan, behar duten laguntza hori edo eskintzeko, edo baliabideak behar da dituzte baliabide horien berri emateko, eta behar, baina azkenean hori lana bai behaien lana dela, ez? Guk nahi eta ere ezin degulako ba, behaien azalean jarri eta behaien lan hori egin. Mm-hmm. Orduan, zaiena hori izaten da, batzutan badaukagulako kanpo aholkularitzen bestelako irudi bat, beste gaiekin badalako funtzionamendua desberdina, ez? Berdintasunarekin hori. Mm-hmm. Benta barriz esaten nahi nahi zenbezela kontuatu behar geha aldatzen horberaren ganazten dela. Orduan gure lana asko dela, sentsibilizazio lan hori, eta ez, beraien datuekin ikustearena, ez, zer da hobetu behar dana, eta horri zitzeana, eta hor lantzearen ageien bat hori, behaiek ere kontuatzeko, ez, nahiz, eta ziurrenik ez duten kontzienteki egiten, baina hori hobetu behar dala, eta nola hobetu daiteken, eta orokorrean preska egoten dira, ditugun esperientziak onak dira, gero egia da, bertigo pixkat ematen diela, ez, prozesua bukatzen denean, eta gure lan beraiekin bukatzen denean, ia nola eramango duten aurrera gero beraiek, ez, azkenean hori, esan bezala ekintza plan hortan, markatzen dira, eman diren arrakala hoiek, ez, hobetzeko, beraiek markatzen dituzten helburuak, neurri zehatzak, ez, adirazle hoiek ere ikusteko neurri hoiek bete diren, ez diren bete, eta hor, etortzai egin bertigori, ez, ia nola jarraituko duten beraiek, babes hori gabe edo. Mm-hmm. Baina, askotan guk ere hor jarraitzen dugu, jarraipen hortan ere laguntzen diegu hainbat gauzetan, batetan bilera dinamizatzen, beste batetan formazioak eskaintzen ere, askotan plana bukatu eta aurrengo urtetan eskatzen dutena, edo plantillari, edo arlo, ez, edo departamentu zehatz batzuei da formakuntza eskaintzea da, zen eta berdintasun planean zehar lan saioak egiten ditugun, berdintasun batzordearekin soilik izaten dira, eta formazio iriki batzuk egiten ditugun arren, beti ere denak ezin dute jun, eta ordu nahiz, eta horregaten geran orokorrean ere urrengo urtetan jarraiten hortan, baina, hori izaten da behaien zako zaiena, baina orokorrean gogoz egoten dira, eta interesgarri izaten da prozesu bat, behaiek ere konturatzen hasten dira, orokorrean tokatzezkigun enpresak, badaude ez, ikuspegi horrekin, zan eta hori askotan kontratzen dira, nahiz, eta uste zuten, berdintasunan lanitzen zutela, eta beraien egoera, eta bazela berdintasunekoa gero kontratzen dira, berdintasunak ikuste eguna baino arlo gehiago ikutzen ditula, eta beti dago lazerro betua, eta gustora egoten dira, eta orokorrean impresioa eta sentsazioak onak izatzen dira.
Mm-hmm. Azken batean, aipatzen zenuen bezala, kanpo aholkularitza horrek abia puntu bat, edo oinarri batzu markatzen ditu, baina ondoren benetako aldaketak emateko, langileen partetik edo izan behar direla. Aipatu dugu hasieran Ilaski, berdintasun planez eta komunikazioa hitz egingo genuela, eta horri xeri begira jartzea gustatuko litzaiguke. Komunikazioak zein paper jokatzen du berdintasun planetan?
Komunikazioak egunerokoan oso paper importantea jokatzen du, ez da, orduan berdintasun planetan baita ere. Azkenean berdintasun planetan egoten diren gaizki ulertu askoren muina komunikazio faltan egoten da. Uh-huh. Gizon eta emakumeen artean egon daitezkeen arrozeak, ez, nola baiteko gaizki ulertu horiek alde batetik lotura daukate eukiditzak egun genero estereotipo hoietan, eukiditzak egun, edo gainetik egotearen sentsazioek edo azpitik egotearenak, baina beste asko ere dira, edo ez direlako gauza kondo komunikatu, eta ardun ez gera ulertu, edo ez, askotan ere bazuzen daritza eta langileriaren artean ez dago komunikazio egoki bat, ordun horrek gaizki ulertuak sortzen ditu, eta horrek ere eragiten du berdintasunean. Azkenean komunikazio ez horrek lortzen du resistentziak egotea zuzendaritzako ekin hitz egiteko, bazakite egoera kobetu nahi baldin badira, zuzendaritzakoek ez, igual uste dute langileek eskatzen dutena gehiegizko zerbait dala nola bete zeteko mania dietelako, eta gero azkenean hitz egiten jartzen direnean, eta hori berdintasun planetan pasatzen da, zuzendaritzakoak eta langileak berdintasun batzordean egon nahi direlako, azkenean interesgarria dalako, ez, lan maila eta desberdinetakoak egotea alik eta iritzi gehien jaso alitzateko, orduan horri zeiten jartzen direna konturatzen dira, berez beraien nahi dutena berdina dela, ez, lana gustora egin, enpresa aurrera zundadila, mm-hmm. eta orduan konturatzen dira, gaizki ulertuak horiek askotan izaten direla, ba bueno, ez, komunikazio falta horrengatik edo direlako benetan jartzen bilerak eragokian dinamizatzen, ez, askotan, ba bueno, bilerak beti seguntzen presetan zuzendaritzatik dinamizatzen dira, ordu langileak askotan ez dira, ez, baitz egitera usartzen, eta horrek, ba bueno, berdintasunaz gain ere, ba bueno, parte hartze arazoak eragiten ditu, ez, eta guzti hori da, ba bueno, komunikazioa delako eragokian egiten, gero hor egon daitezke izaera, esan ditugun estereotipoak eta bestelako arrazoiak ere bai, ez, baina komunikazioak eragin handiak, eta ez gara konturatzen, ba bueno, komunikazioa benetan landu behar den zerbait dela, eta kanpora begira enpresetan lantzen den bezala komunikazioa, ba, zerbitzuak, ez egiten diren produktuak edo ez zabaltzeko askotan barne komunikazioa oso eskasia izaten dela eta horrek eragiten dula, ba, bueno, esaten nahi gean gaizki lertu horiek eragitea, ez, eta horrek gero, ba, eragiten du, bai berdintasunean, bai parte hartzean, eta bai bestelako, ba, bueno, arloetan eta bileretan ere gauza bera pasatzen da, ez, ba, askotan ez da emakume hori esaten diguten gehiago hitz egiten degula, baina orokorran enpresetan, ba, bueno, kontuan hartu behar da ere, enpresaren egoera zein den, baina askotan gizonezkoak dira gehien hitz egiten dutenak, eta emakumezkoen gainetik hitz egiten dutenak, edo denbora, ez, kronometratzen jartzen baldin bagera, ba, bueno, gizonezkoek orokorrean denbora luzeagoan hitz egiten dute emakumezkoek, baina orduan, bueno, komunikazioak badauka eragina berdintasun planean eta ondorioz da enpresetan, ez? Edo, bueno, ikasteletan, edo bezien erakunde zeiten egia la ere.
Arazo edo gezki ulertu gehienak edo asko behintzat komunikazio ez egokiagatik gertatzen direla aipatu duzu, identifikatu ere, ba, iritzi trukaketa horretan egiten dela aipatu duzu, azkenean ba, biek berdina nahi izan, biek edo dena delakoan berdina nahi izan, baina komunikazioan izaten izan dela hor, ba, arazoa, eta lantzeko bidea ere berdintasune planak berak markatu dezake, ez, nola eman altzaio buelta egoera honi, aipatu duzu barne komunikazio horrek ere bere biziko garrantzia izaten duela, bai enpresetan, bai ikastoletan edo bestelako esparruetan, jendarteko esparru askotan ere enpresetatik haratago, errealitatea antzekoak aurkitu alizaten ditugu, komunikazioak sortzen dituen horrelako egoerak. Enpresetako kontu hau orain azaltzen egon zarena ere, jendartearen isla dela esango zenuke?
Bai, noski, azkenian ez, ba, bueno, esaten nahi nahi bezala, berdintasuna norberaren gan, ez, ikuspegi hori norberaren gan hasi behar dela, gero benetan enpresan eragine baldin badago eta enpresa ondorioz jendartean, ez, azkenean enpresetan gertatzen diren gauzen ondorio da, ez, jendartekoa, ez, ez du, ez dezu bere izi, ez, ba, bueno, nina ez, langilea hemen, eta gero ateratzen ez hemen, eta beste pertsona bat, ez, azkenean pertsona berdina gea, ez, beste gauza bada, lanean, ba, bueno, ba, ezakit, bestera ateraitze egin dezakezu bilera konkretu batzutan, eta ba, lagun artean zadenean, ba, beste konfiantza badago, eta bar, baina hori alde batera utzita sortzen diren arazoak eta antzekoak izan hori dira, ez, ba, bueno, pertsona berdina gehalako, gauzak iku, ez, ba, nik, lazki dezela, nik ez zindez bereitzi, ez nola pentsatzen duten lanean eta nola pentsatzen duten lanetik kanpo, azkenean pertsona berdinena, ez beste gauza bada, ba, segun ze ere mutan zauden, gauza batzuk ez dituzula egingo, eta beste batzutan bai, baino, bai, eta azkenean hori berdintasun planak laguntzen badu nola, bai, guztia bazaleratzen da, hitz egiten delako, egunerokoan hitz egiten ez diren gauzetaz. Azkenean, aipatzen ari nahi zen, prozesu hortako lansaio hoietan, berdintasun batzordearekin egiten diren lansaio hoietan, bueno, ba, hainbat gai proposatzen dira, berdintasunarekin lotuta daudenak, ez, ba, arrakala, aipatutako arrakala horietaz hitz egiten da, bai, arrakala vertikala, horizontala, ez, kontziliazioa, eguneroko lanean ematen diren komunikazio kanalak, bueno, arlo asko ikutzen dira, eta badira arlo batzuk egunerokoan ez gaudenako dituta hitz egitera, edo berdintasunaren arloa bera, ez askotan hori pasatzetegu, lansaiotan bai hitz egiten da, onion gero lansaiotatik kanpo, ez bat, pase orduan, eta behar, beste lankideekin hitz egitea, kostaitzen zaiela esaten digute orokorrean ba bueno batzordeko kideek, ez? Azkenean ez delako ba bueno badalako gai bat errotze asko sortzen dituena, oso ikuspegi desberdina hau berdintasunaren inguruan, emakumeen eta gizonen artean ere bai, emakumeen artean eta gizonen artean ere. Ordun ba bueno horrek ere eragiten du, ez? Horregatik ateratzen dira ba esaten nahi zen komunikazio arloarekin lotura duten gai hauek, ba bueno, orokorrean lanean, ez? Joten gerelako, gure lan egiten dugu, bilerak ditugu eta punto, ez gera askotan, ez? Ba Ezakite, lanean gusturaz balima gaude orokorran ez gara usartzen hori esatea, ez da izan daitek ez zerbait momentanea, baina ez dugu hori azaleratzen, eta horrek ere gure lanean eragina dauka. Baina, ez, ba, bueno, edapura ematen digu, edo beldurra dukago abertz esango diguten, eta gauza guztiek eragina dute gero, ba, bai lanean, bai komunikazio hortan, ez, egun egun txar bat balima dukazutzea, berdin komunikatuko, baina ez da bestearen kulpa zuk egun txar bat ukitzea, orduan ez, badioz usaten bitu gaur, ez, egun txar bat aldasai, utziazu pixkan lasai, pasako zait, ez, azurre Nikola, balankidea ere lasai dago, ze badaki ez dela berarekin daukazun zer, bait, edo hori tontak eri bada, baina hori bezala beste mila gauza pasatzen dira egunerokoan ez dituguna komunikatzen, eta gaizki ulertuak sortzen dituena, ez? Egun batean, bagaizki erantzuten bat digun horbait, inungo arrazu gabe, eta gero eraz badio gorren azalpenik ematen, urokin azalotu daiteke, ez? Arrazu gabe, ez dakin dela erantzun diogulako, orduan, komunikaziorako ez daukagu gaitasunik orokorrean eta adimen emozionala eta ez dugu lantzen. Orduan, ba, bueno, horrek badauka eragina, ez? Kasu hontan berdintasun planetan ateratzen diren, ba, bueno, komunikazio falta horiek zuzenki ere, ba, bueno, jendartean ematen direna dira eta ez, ba, eragile sozialetara jotzen badugu edo talde askotan pasatzen dira horrelakoak eta azkenean ondori, oinarria edo hori da, ez? Komunikazio falta hori norberaren iritziak ere egokian azaltzeko inkapazitate hori edo besteek ere ulertzekoa, osea, mutua izaten da askotan, bale, igual ondo azaldu zaitezke, baina besteak ez daude prest gustatzen ez zaien zerbait entzuteko, ba, badakigu guztiok ez horren nola bukatzen duen eta orduan jaurrengoan ez zau sartuko hitz egitera. Orduan, bueno, badaukagu zer landua, hortan, egia esan.
Faktore asko, aipatu dituzu, garrantzitsuak denak ere, baina aipatzen zenuen, ez? Komunikazio egokiago baten bidean edo, ba, bueno, jakintzat ematen diren kontu guzti horiek eskutuan ez geratze hori, aipatzea, hitz egitea, komunikatzea, bai komunikatzen jakitea, eta bai jasotzen, ez? Hartzaileek ere jasotzen jakitea bide berean. Horiexek, bueno, aipatu diren gakoetako batzuk, asko dago oraindik ere komunikazioaren arloan lan egiteko aipatzen zenuen bezala ere, ba oraindik gaitasun eskasa dagoelako ere jendartean esan dezakegu, baina maitu aurretik Ilaski, ba ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun, beste ezer esatea nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza.
Ez, esterik gabe, bueno, legea aldatu indala, eta orduan, ba, 2022ko 50 langiletik gorako enpresatarako unde guztiak behartuta daudela berdintasun plana egitea, eta makundek aipatu deten ohiko deialdi hortatik gain aurten urrian, amaitu da, aurkezteko eta gaino urrian beste deialdi bat argitaratu duela, ez doikoa dena, eta, bueno, bultzatu duela enpresak hortaz informatzea, eta animatzea azkenean prozesuak interesgarriak izaten direlako, beharrezkoak direlako benetan berdintasunaren alde balin bagaude, gauza asko mugitzen ditulako, eta esan duten bezala komunikazioa ere hor sartzen delako, eta laguntzen duelako, ez? Gauza horietaz konturatzen, eta askotan gero, enpresetan esan duten bezala, feedback positiboa aukitzen dugu, eta komunikazio hori hobetzen da, eta ikuspegia ere, zabaldu egiten dute gehienek, ez, sentsibilizazio saio hien ondorioz, eta askotan konturatzen gea, ordura arte konturatzen ez gean gauzetaz, eta, berdintasunaren alde gauden ontan, importantea da, ez, lan arloan ere, horri heltzea, eta aldegun neurrian mintzat gauzak aldatzen jutea, ez, pixkanaka balima da ere.
Bazken datu hoiekin eta dei horrekin ere, berdintasun planak egiteko dei horrekin amaituko dugu, Ilaski Gainza Kalakatik eskerrik asko benetan, berdintasun planen eta komunikazioak duen, bertan komunikazioak duen garrantzia hausnartzeko tarte bat ateratzeagatik gurekin. Plazer bat izan da beti bezala, datorren hilabetean egongo gara berriro ere, beraz esan dako eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo segi Ilaski.
Bale, primera Maialen, hurrengora arte, ondo izan.
Agur.
Adiós.